Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaje subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Obilježena godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Omarska. U Hrvatskoj ove sedmice obilježena 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja. Tuzlanka Svetlana Kitić proglašena najboljom igračicom u istoriji rukometnog sporta. Prije najavljenih sadržaja pregled najaktuelnijih vijesti za 7. august 2010. godine. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Zapadnohercegovačkog kantona odlučila je na današnjoj sjednici podnijeti tužbu Ustavnom sudu Federacije BiH zbog odluke skupštine od prije 3 dana da izglasa nepovjerenje vladi premijera Zvonka Jurišića. Zastupnici su kao razlog za izglasavanje nepovjerenja naveli nerad vlade, tačnije neusvajanje budžeta za prošlu godinu i nepostojanje plana rada za ovu godinu. Imigranti iz Bosne i Hercegovine u SAD-u Adis Medunjanin optužen da je kovao zavjeru da napadne sistem podzemne željeznice u New Yorku i da je povezan sa Al-Kaidom, izjasnio se tokom pojavljivanja pred federalnim sudom da nije kriv. Još nije određen datum početka suđenja Medunjaninu koji je uhapšen početkom godine. Medunjanin se i ranije izjasnio da nije kriv u vezi sa optužbama koje ga terete da je sa 2 školska druga porijeklom iz Afganistana namjeravao izvesti 3 koordinirana samoubilačka napada na stanicu podzemne željeznice na Manhattanu. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši danas obilježavaju zatvaranje zloglasnog logora Drmaljevo u Velikoj Kladuši koji su osnovale paravojne formacije na čelu sa Fikretom Abdićem. Kroz logor je prema nezvaničnim podacima prošlo više od 6.000 civila sa područja opština Bužin, Bosanska Krupa, Cazin i Velika Kladuša. Za zločine u ovom logoru do sada je odgovarao lider takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikret Abdić koji je osuđen na 15 godina zatvora. Lopovi su sinoć provalili u benzinsku pumpu Petrol u Majevačkoj ulici u Bijeljini i odnijeli više od 4.000 konvertibilnih maraka. Pljačku je policiji prijavio radnik pumpe jutros oko 6 sati i 15 minuta. Talibanski pobunjenici preuzeli su danas odgovornost za ubistvo najmanje 8 stranih humanitaraca, uglavnom ljekara, čija su tijela pronađena na sjeveru Afganistana. Kako je ranije danas saopštio šef policije u provinciji Badakhshan, policija je na sjeveru Afganistana našla tijela 10 osoba, među kojima 6 njemačkih i 2 američka ljekara sa tragovima prostrijelnih rana. Kršćanska dobrotvorna organizacija Misija za međunarodnu podršku, koja je godinama prisutna u Afganistanu, saopštila je na svojoj internet stranici da se najvjerovatnije radi o humanitarcima koji su bili zaposleni u toj organizaciji. U poplavama u indijskom dijelu Kašmira prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 130 osoba, više od 400 je povrijeđeno, a mnoge se vode kao nestali u planinskoj oblasti Ladakh na sjeveru Indije. Najteže je pogođen najveći grad u toj oblasti Leh. 6 policajaca ubijeno je, 23 osobe su ranjene u napadima širom Iraka, danas saopštila je policija. Mada je nivo nasilja u Iraku znatno opao, bombaški napadi i pucnjava su i dalje česta pojava. Rusija je danas optužila Sjedinjene Američke Države da su prekršile obaveze o neširenju oružja za masovno uništenje kao i druge sporazume o naoružanju, što je znak zatezanja odnosa između dvije bele sile. Do ove optužbe dolazi nakon što je Odbor za vanjsku politiku Američkog senata ove sedmice odgodio glasanje o ratifikaciji sporazuma o kontroli naoružanja između SAD-a i Rusije do polovine septembra, prenosi Reuters. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini ostaje sunčano sa promjenjivom naoblakom. U 14 sati temperature su se kretale od 20 u Kupresu do 31 u Ljubuškom. U Banja Luci je bilo 25, a u Sarajevu 26 stepeni. Temperatura mora u Neumu 24 stepena. Sutra, kažu meteorolozi, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, a popodne su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Ujutro temperature od 12 do 22, najviše dnevne od 23 do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije 18 godina zatvoren je zloglasni logor Omarska. Kroz ovaj logor prošlo je više od 3000 zatočenika nesrpske nacionalnosti, a oko 900 ih je ubijeno u samo nekoliko mjeseci njegovog postojanja. Za logore i strahote u njima saznalo se od stranih novinara čiji su izvještaji doveli do zatvaranja Omarske i drugih pridorskih logora smrti. Strahote koje su obišle svijet bile su jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Pripremila Dženana Halimović.
31. maja 1900 1992. godine načelnik policije u Prijedoru Simo Drljača naređuje osnivanje logora u industrijskom kompleksu površinskog kopa rudnika Ljubija u blizini sela Omarska. Zatočenike dovode najprije na ispitivanja, koja su obično propraćena teškim tjelesnim i duševnim patnjama. 3334 zatočenika nesrpske nacionalnosti tokom 3 mjeseca dovedena su u Omarsku. Među njima i 36 žena. Zlostavljanje zatočenika započinjalo bi odmah po njihovom dolasku u Omarsku. Premlaćivanja su bila svakodnevna i do te mjere česta da više nisu bila nešto posebno, izjavio je pred Haškim tribunalom bivši logoraš Omarske Ante Tomić.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Logor je funkcionisao sa strašnom efikasnošću. Bezakonje i anarhija bili su sastavni dio funkcionisanja logora. Ti elementi su omogućavali stražarima da maltretiraju zatočenike kad im se prohtije, ali to ne znači da su oni djelovali kao neorganizovana rulja van udruženog zločinačkog poduhvata, zaključio je Haški tribunal. Zatočenici nisu imali dovoljno hrane, a higijenski uslovi bili su grozni. Fuad Izdarević zajedno s bratom je prošao sve strahote Omarske.
Ovdje je bilo nepodnošljivo, ali što kaže, Bog nas samo mogao spasiti svojom moći. Ovo je drugo, sve bilo nemoguće izdržati. I od hrane, pića, tuče, maltretiranje, higijene, 7 mjeseci se nisam okupao. To je neshvatljivo da čovjek nije rasposao te nehigijene, kamolo tih batina, toga svega, ponižavanja, sve stope bil, školske kolege, komšije, Srbi.
Muhamed Čehajić, predsjednik opštine Prijedor, u logor je odveden maja 1992. godine, a odatle u nepoznatom pravcu. Posljednji kontakt sa suprugom Minkom bilo je pismo s datumom od 9. juna 1992. godine, u kojem je napisao:
Nepojmljivo mi je šta se sve događa sa svima nama. Zar je život tako nepredvidiv i tako surov? Sjećam se kako smo se prošle godine u ovo vrijeme radovali građenju kuće, a vidiš sada. Osjećam se tako prazan, kao da nikada nisam ni bio živ. Pokušavam se tome oduprijeti sjećanjem na ono što je bilo lijepo s tobom, djecom i onima koje volim. Ovoga puta toliko, jer nemam više ni snage. Pozdravi sve koji pitaju za mene, a tebe i djecu mnogo, mnogo volim.
Minka Čehajić Haškom je tribunalu posvjedočila i o poricanju postojanja logora Omarska, o kome je na radiju govorio tadašnji predsjednik opštine Milomir Stakić, kasnije osuđen na 40 godina zatvora.
Ja sam u tom momentu bila jako uvrijeđena, vjerojatno kako može reći da nema logora Omarske kad ga ima. I onda sam čak prodiskutirala sa nekim poslije kako može reći, kako može svom narodu reći da nema Omarske kad Omarsku svi vide da je ima. Ali poslije sam vidjela da to je u tom momentu za mene nešto značilo, ali ne znači ništa više za mene, jer kamo sreća da te Omarske nije bilo. Vjerojatno bi bio moj muž živ, bio bi moj zet, bio bi moj nećak živ i svi sljedeći.
Za teror u prijedorskim logorima smrti, uključujući Omarsku, Keraterm i Trnopolje, svijet je saznao tek 2 mjeseca nakon njihovog formiranja, i to od stranih novinara. Stravične slike koje su obišle svijet bile su i jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Nakon 900 ubijenih, logor je zatvoren 6. avgusta 1992. godine. 18 godina kasnije, porodice žrtava i preživjeli logoraši, baš kao i Minka Čehajić 1992. godine, suočeni su sa negiranjem postojanja logora. Mirsa Duratović iz udruženja Prijedor 1992.
Postoji negiranje zločina, kako u Prijedoru, tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mislimo da je ljudski i moralno priznati istinu. Istinu dokazano van svake sumnje.
Omarskoj je vraćena prijeratna namjena i danas se nalazi u sklopu rudnika Ljubija. Novinač lista Guardian, koji je jedan od najzaslužnijih za otkrivanje prijedorskih logora, Ed Vuliami, zgrožen je ovom činjenicom.
If you go to Birkenau, now, ako odete u Birkenau danas, vidjet ćete da je kao da je jučer zatvoren. Izgleda isto kao što je gledalo onda. I Omarska je gledala isto kad smo došli prvi put 2004. I to je kako Omarska treba da izgleda. Ovo mjesto na kojem stojimo je uklet, ali isto tako u svijetu. Na užasan način to je i sveta zemlja. I pripada mrtvi. Ja znam da je ime gospodina Mitala na komadu papira, ali ono pripada ljudima koji se borili ovdje za život i protiv fašizma u Omarsku, Kertu i Trnopolju. Ja mislim da je došlo vrijeme da to kažemo danas kao što smo rekli Mi želimo ovo mjesto da ponovo pripada mrtvima kao Birkenau.
Iako prijedorske vlasti ne dozvoljavaju gradnju spomenika u Omarskoj, činjenice i presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine svjedoče o tome da su se na tom području dešavali najstrašniji zločini, za koje je izrečeno najviše presuda, na kojem je nađeno najviše masovnih grobnica i zločinačkom poduhvatu u kome je učestvovalo najviše domicilnog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
U Hrvatskoj ove sedmice obilježena 15. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, koju službena Hrvatska, pa i najveći dio građana i danas, smatra velikim uspjehom i čistom pobjedom Hrvatske vojske, kojom su oslobođeni okupirani dijelovi i omogućen povratak izbjeglih i prognanih Hrvata svojim kućama. No zbog svega što se kasnije događalo u pretvorbi, lopovluk, pljačka, nezaposlenost i teška privredna kriza, većina ljudi ogorčena, pa i sama radost Oluje zasjenjena. Za razliku od prije nekoliko godina, mnogi će danas otvoreno priznati da nije smjelo doći do pljačke i paleže srpskih sela nakon Oluje, niti zločina nad onima koji su ostali, piše Ankica Barbir Mladinović u tekstu Godišnjicu Oluje bilježi pomirljivija retorika.
Moram reći da su stavovi Hrvatske stranke prava identični danas i prije 15 godina kada je u pitanju Oluja. Radi se o jednoj potpuno opravdanoj vojnoj akciji koju je Hrvatska iznimno dugo, iznimno strpljivo čekala. U konačnici Oluja je i dovela do završetka rata na ovim prostorima. Mogli bi čak reći da je time učinjen jedan nemali doprinos završetku svih stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije.
Pa kao i prije 15 godina i danas mislim da je Oluja bila nepotrebna, da ona štetila svima. Prije svega štetila najviše Hrvatskoj, a onda i stanovništvu koji živi na tom prostoru koji je Oluja obuhvatala. I u Hrvatskoj i u Ukrajini, to su bile samo pogubne politike usijenih glava, taj prostor je etnički očišćen, poslije toga devastiran, onda je naseljen narodom iz drugih krajeva bivše Jugoslavije koji se ne može nikako uključiti u taj životni prostor.
Između ova dva potpuno suprotstavljena stava sasvim oprečnih političkih opcija, predsjednika desne Hrvatske stranke prava Danijela Srba i predsjednika Srpskog demokratskog foruma Veljka Đakule, cijela je lepeza mišljenja o onome što se događalo u ratu i Oluji. Temeljne se ocjene nisu izmijenile ni nakon 15 godina, ali jesu nijanse i na jednoj i na drugoj strani, osobito kod običnih ljudi.
Pa dobro, Oluja je morala biti, jer nije se moglo riješiti politički ono što je u Oluju riješeno vojnički, to je tako svugdje. Ali svašta se radilo što nije bilo dobro. Nije trebalo spaljivati kuće, nije trebalo tjerati ljude, nije trebalo ubijati.
Pa pokušavali su 4 godine mirnim putem. Pregovorima razno raznim, ali nije išlo.
Srbi povratnici iz okolice Vojnića.
Išli smo autoputem u konvojima pod pratnjom UNHCR-a, bilo je svakakvih situacija, gađali su nas kamenjem, bacali živo vapno po nama sa nadvožnjaka, kiseline.
A Oluja je stravičan zločin nad našim narodom i mislim da je to zločin i prema Hrvatskoj državi, jer ovaj prostor je ostao bez stanovništva gdje ga više nikad neće biti onako radnog koji je volio svoju zemlju. To je katastrofa koju je Hrvatska napravila nad nama.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ocjenjuje da je situacija možda najnapetija u zadarskom zaleđu i da je i 15 godina od rata daleko od normalne.
Problem je postao u tome što se mnogi ljudi koji se vratili, Srbi ne mogu pomiriti s činjenicom da postoji Hrvatska država, a mnogi Hrvati se ne mogu pobjeriti ciljenica da se Srbi vratili. Najblaže rečeno.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Djetinjstvo u ratu naziv je projekta pokrenutog početkom juna 2010. kojim se želi prikupiti što više sjećanja djece Sarajeva na ratne dane u opkoljenom gradu. Projekat se temelji na istoimenoj web stranici putem koje su pozvani svi koji su proveli djetinjstvo u Sarajevu da se jave i pošalju svoje uspomene. Odziv je izvan očekivanja, tako da će materijal sa internet stranice biti korišten za knjigu koja će govoriti o odrastanju u gradu pod opsadom na koji je palo 450.000 granata. Prilog Gordane Sandić Hadžihasanović.
Jasmin Kohalilović, autor projekta, imao je 4 godine kada je shvatio što znači rat. Godinama poslije nosio je ideju da djeca koja su odrastala u opkoljenom gradu napišu svoja sjećanja. 1601 uspomena za mališane koji nisu imali šansu da odrastu.
1601 upis djece koja su preživjela za 1601 dijete posvećeno 1601 djetetu ubijenom tokom opsade Sarajeva. Mi skupljamo znači po jednu rečenicu, neki detalj iz njihovog sjećanja, kako bismo uspjeli napraviti kolektivnu riznicu sjećanja djece Sarajeva i kako bi ti detalji zajedno pričali tu jednu priču o kompleksnosti odrastanja u ratnom periodu.
Za manje od 2 mjeseca javilo se više od 1200 ljudi.
Ima ih iz 30 država svijeta, što pokazuje i koliko je ovaj rat rasuo tu te generacije po svijetu. Još jedna od zanimljivosti tih javljanja i upisa jeste da oni nisu nužno tužni, čak većinom nisu tužni. Često se ta sjećanja vezuju za neke sretne trenutke, trenutke nostalgije, ponosa, prijateljstva, druženja itd.
Nekadašnja djeca grada, koji je pod opsadom bio 1425 dana, podržavaju ideju Jasminka Halilovića i udruženja Urban. Među njima su Mela Softić, marketing menadžer, i Alma Telibećirević, umjetnica, koje su i danas u svom gradu.
Ja sam potrčala doslovno da napišem nešto čim sam saznala za taj projekat. Mene očerila sama ideja projekta. Imala sam i sama sličnu ideju, ali ja nikad, za razliku od Jasminka, ja se nikad nisam usudila da je provedemo djelo. I zato me oduševilo to što on to vuče da dovede do kraja.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, nikoga nego da iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od druge djece u svijetu, i vrlo, meni lično ima jako lijepih i dragih uspomena, iako to zvuči apsurdno, u ratu, i naučilo me jako puno toga.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Napisao sam moje sjećanje zapravo na skupljanje gelera umjesto skupljanja sličica koje, da kažem, ne normalno, djeca bez djeca koja žive u normalnom dobu skupljaju, i razmjenjivanje gelera, takmičenja koji ima ljepši i bolji. Tako nekako išlo i žila.
Ja sam čak dva puta ostala uspomenu, pošto nisam bila sigurna da li stranica radi. To su dvije različite uspomene. Prva je bila je da se sjećam da je dječak iz komšiluka svaki dan žvako žvako, i nama je to bilo kao danas kad kaže, ne znam, otac mu kupio Jaguar, kao otkud njegovom otcu pare da mu svaki dan kupi ili nabavi novu žvaku. A druga je uspomena koju se sjećam, s obzirom da je rat trajao par godina, za moj 18. rođendan, koji je svima užasno bitan u životu, nisam imala ni struje ni vode, moj brat je uz pomoć bicikla napunio akumulator kako bi mogao imati muziku. To je bio njegov poklon za moj rođendan.
Gotovo sva nekadašnja sarajevska djeca koja su na internet stranicu Djetinjstvo u ratu poslala svoja sjećanja ne prihvataju da je njihovo djetinjstvo izgubljeno. Mela Softić.
Možda izgubljeno u smislu, ne znam, klackalica, parkova i tako toga. Baš sam ja nadoknadla to za 15-16 godina, sam išla na klackalcu. Ali suštine, ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga u životu. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata. Taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, ali smo naučili šta znači koliko je potrebno nekad pomagati drugima i koliko je potrebno ponekad se osloniti na tuđu pomoć.
Jasminko Halilović potvrđuje da je o ratnom Sarajevu napisano mnogo knjiga, ali da dječije uspomene ipak nose najsnažniju poruku.
Da je ta generacija danas spremna napokon da progovori o tom svom iskustvu, koji uopće nije ugao žrtve, koji nije pozicija nekoga ko mrzi, koji nije pozicija nekoga ko poziva na osvetu, na mržnju, već pozicija nekoga ko poziva na mir. Svi ti upisi zajedno zbirno vidjet ćete slaće jednu poruku mira, kao i cijela knjiga, i poruku da djeca Sarajeva svojim iskustvom samo žele ukazati na to da takvo iskustvo ne treba nijednom djetetu.
A nekadašnja djeca Sarajeva pišu uspomene, teško se odlučujući šta je to za njih bilo najvažnije ratno iskustvo.
92. moj 7. rođendan. Supa od riže, riža. Pita od riže, šnicle od riže, torta od riže.
Brza škola odrastanja u granatiranom, ali ipak najljepšem gradu na svijetu. Borba za opstanak i partiju klikera.
Stajanje u redu za humanitarnu, keks sa očima.
Kada umjesto hljeba jedeš ono ništa, to je djetinjstvo u ratu.
Jaja napravljena od cvjetova tikve bila su dobra.
Djetinjstvo u ratu nikada neću zaboraviti, čime smo se sve zabavljali i igrali. Želim svoj djeci svijeta da uživaju u djetinjstvu bez rata.
Veliki nude, zablude, loše nas razni čudima, i svakoj bajci naude, da vata ne bude, da vata ne bude.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović. Samo da rata ne bude.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Liberalizacija viznog režima za Bosnu i Hercegovinu opet je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti. Oni koji već dugo čekaju da slobodno putuju, posljednja upozorenja koja stižu iz Brisela primili su sa zebnjom jer se ponovo najavljuje odlaganje odluke o ukidanju viza. I ovog puta krivi su BH političari koji zbog uskostranačkih interesa sve potrebne uslove nisu ispunili na vrijeme. Slušamo Mariju Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine mogli bi čekati na putovanje bez vize i do početka naredne godine. Razlog tome ovoga puta je to što Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici nije produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, što je bio jedan od ključnih uslova za donošenje odluke o ukidanju viza. Bez dobre, prije svega volje političkih partija, male su šanse da se to učini do početka septembra, kada će biti objavljen izvještaj ekspertske grupe o napretku Bosne i Hercegovine. Čelnicima Doma naroda delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini već je poslala upozoravajuće pismo, u kom između ostalog navode da je ugroženo ispunjavanje jednog od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima. Traže hitno rješavanje ovog problema. Vršila s dužnosti šefa delegacije Evropske unije Boris Jeročević.
Mi smo zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta. Vidimo da mandat vršioci dužnosti direktora nije produžen i to znači da se neki od uslova neće završiti na vrijeme. Borba protiv korupcije je globalno pitanje i ne radi se samo o uspostavi agencije, već i o drugim mjerama, kao o obuci zvaničnika i civilnog sektora. Za nas je jako važno da imamo funkcionalnu antikorupcijsku agenciju.
Brisel je zabrinut zbog činjenice da nije produžen mandat vršiocu dužnosti Agencije za korupciju, međutim nikakva definitivna odluka još nije donešena, kaže šef interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo.
Imamo još vremena tokom augusta te stvari da završimo i da imamo pozitivan izvještaj prije nego što krene procedura u Europskom parlamentu početkom septembra.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović vjeruje da je ukoliko bude političke volje moguće odluku donijeti do septembra i na taj način ispuniti sve potrebne uslove.
Sigurno može biti u smislu prolongiranja odluke. Dakle, ovaj benefit građanima Bosne i Hercegovine sigurno je sada u rukama gospođe Majkić, pa što se zna adresa kada je. Dakle, ko u ovom momentu može napraviti ovaj potez koji će značiti sazivanje sjednice doma i završavanje ovog posla?
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta nije održao posljednju sjednicu na kojoj je trebao biti produženi mandat vršiocu dužnosti Agencije za borbu protiv korupcije, jer su predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata odlučili da ne prisustvuju sjednici kako ne bi bio usvojen zakon o popisu stanovništva. Predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić tvrdi da njena partija nije nikakva prepreka za donošenje ove odluke.
Sutra se može zakazati sjednica doma ako bude gospodin Sičić htio da se održi sjednica doma na kojoj bi se izvršio ovaj izbor.
Zamjenik predsjedavajuća Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić.
Mi smo sve činili da se građani Bosne i Hercegovine oslobode obavez viza, da se sve učini kako bi u grupu šengenskih zemalja mogli da putuju. Međutim, kao što znate, Ustav Bosne i Hercegovine jeste takav da za sve odluke je potrebna većina koja u sebi uključuje uvijek i entitetsku većinu, koja u sebi uključuje etničku većinu i da smo mi svjedoci jedne stalne zloupotrebe i entitetskog glasanja i etničke većine.
O ukidanju ili ostanku viza odlukama koje trebaju biti donešene i zadatim rokovima priča se više od godinu dana. Pred Bosnu i Hercegovinu su stavljeni različiti uslovi, analitičari će reći čak i strožiji nego pred ostale zemlje u regiji. No jedno je sigurno, kaže urednik programa za evropske integracije na BH Radio 1 Željko Bajić, da briselska administracija nije načisto ništa da radi sa Bosnom i Hercegovinom.
Meni se čini to je sve to jedna velika igra i moglo bi se lako desiti da zaista dođe do odgađanja liberalizacije. Ne znam, volio bi da nam jednom neko kaže zaista prave razloge zašto se nešto odgađa.
Mediji su špekulisali da odgađanju odluke o bezviznom režimu za Bosnu i Hercegovinu doprinosi i teroristički akt iz Bugojna, te djelovanje vehabijskog pokreta u zemlji. Na ove tvrdnje vršilac dužnosti šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević odgovara.
No, it's not linked, it's not one of the benchmarks.
Ne, to nije povezano i to nije u uslovima. Tačno je da smo mi tokom posljednjih posjeta naših eksperata pokrenuli i to pitanje i tražili smo informaciju od Ministarstva sigurnosti o mjerama koje su ili će se poduzeti u borbi protiv terorizma, ali to ni na koji način nije povezano s viznom liberalizacijom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tuzlanka Svetlana Kitić proglašena je najboljom igračicom u istoriji rukometnog sporta. Ovo je objavljeno na službenim stranicama Svjetske rukometne federacije nakon glasanja ljubitelja ovog sporta iz čitavog svijeta. Ceca Kitić dobila je 85% glasova. Budo Vukobrat.
Svetlana Kitić Magić, igračica veličanstvene karijere, okitila se sa bezbroj priznanja. Računajući olimpijske, svjetske, evropske, reprezentativne medalje te klubske titule. I ranije je u nekoliko navrata proglašavana najboljom na svijetu, ali joj je, kaže za naš radio, posljednje priznanje najdraže.
Jer upravo dolazi od naroda, od ljudi, znači ovo nije bilo glasanje neko po, da su treneri, igračice, nekada kažem iz struke da je došlo priznanje kao što sam imala dva puta. Ovo je došlo od širokih narodnih masa. A kažem uvijek narod je teško prevariti.
Najbolju igračicu svih vremena iznenadili smo na redovnom radnom sastanku Vjerka Radničkom, beogradskom klubu u kojem je vajala onu sportsku i promovirala zanosnu žensku figuru. Tamo se, poslije dugih putovanja, vratila kako bi timu sa Crvenog krsta vratila staru slavu i kako bi mladim generacijama pričala o vlastitom putu svile, započetom u rodnoj Tuzli, na kultnom 2. oktobru.
Sećam se klizavog terena kad bi pala kiša, onda bi ta moja lopta koju bi ja šutirala, ono takozvanu žabicu, tako kliznula da protivnički golmani nisi mogli da vide. Sećam se krišom odlazaka od kuće na treninge, pošto mi tata tad nije dozvoljavao i naravno neizbežni sendviča, tad se nije imalo ništa drugo osim sendviča na put i naravno moji starki crvenih patika koje nikad neću zaboraviti. Ja mislim da sam jedno 2,5 godine non stop trenirala, igrala, išla u školu.
Vremenom je izrasla iz crvenih starki, nadrasla sredinu i otišla žnjeti svjetsku slavu. S jednakim oduševljenjem kakvim je privlačila publiku u rodnom gradu, to se počelo dešavati širom bivše zajedničke države, a ubrzo i čitave planete. Uspomena ima za nekoliko života, ipak...
Sigurno je olimpijska zlatna iz Los Angelesa ovako ostavila traga i ja pamtim tih mjesec dana u Americi, onog fenomenalnog gola iza leđa protiv Koreje, kad sam prvi put u istoriji rukometa vidjela tako nešto. A svakako da su mi najinteresantnije, mada sam često izlazila kao poražena utakmice protiv SSR-a tadašnjega. To su bile utakmice koje su bile ovako užitak i SSR i njihova ekipa me uvijek teralo ovako da potez više naučim kako bi u sljedećoj utakmici pobedila.
I kao što se sad posvetila Radničkom, negdje pred kraj karijere obrala se u rodnoj Bosni i Hercegovini da pomogne igrački i trenerski. I o tom periodu govori biranim riječima.
Verujte mi da se nisam štedila, zaista sam svim srcem igrala i dušom i mislim da je to publika prepoznala po cijeloj Bosni i Hercegovini. I da sam svugdje bila uvijek rado viđena i aplauzom dočekana i isplaćena, ja to ne mogu nikada zaboravim i sigurno da će uvijek u mom srcu biti jedno posebno mjesto za taj boravak u Sarajevu.
Ceca Kitić nema mrlje na sportskoj karijeri pa se učinila baš zgodnim sagovornikom za usporedbu vremena onomadnog i ovog sadašnjeg, kad je sport, a može biti nešto više od sporta u pitanju.
To je ko nebo i zemlja. Nikad se više neće vratiti ona lepa, bezbrižna vremena kada smo znali i da volimo i da družimo, kad smo znali da se cenimo između sebe, kad su prave vrednosti bile cenjene, kad se znalo ko sija vodu nosi, ko je žaba, ko je baba. Međutim, u ovom vremenu kada dolaze negde na površinu ljudi koji su onako za kratkoročnu upotrebu ili ne znaju ni da se druže, znači ceo život nam se promenio.
I za sami kraj savjet koji bi mogao dobro doći svakom ko se hoće ogledati u sportu.
Ako nemate ljubavi prema bilom kojem poslu koji radite, verujte mi, nećete uspjeti. Znači, sport, bilo kojim se bavite, vi ga morate voljeti. Morate puno raditi, puno se žrtvovati, puno reda, rada i discipline i ja sam sigurna ako imate malo talenta da ćete uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.